galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab jimco ah oo bisha oktoobar ay tahay 2-iyo-toban sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-iyo-19-iyo-toban mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda galabtana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo askaare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan qarixii muqdisho ee ay dadka badan ku dhinteen ee 4-iyo-tobankii Oktoobar.
meelahay ku ganacsayeen dukka mudaanka oo dhulka ay la nimid naqabtay waa maalinta ugu xumeed haweenka muqdisho ku nool ebad soo gaarta maalintaas.
wuxuu ahaa mid siiraaye aad u weyn dadka ku reertay. alxamdu lilah ilaahay intii uu talagalay oo ku baxday dhammaantana waa laga dhaqday oo dadkii waa nool yihiin.
waxaan kaloo idiin haynaa ood dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan maanta oo ku beegan maalinta calanka soomaaliya.
aad iyo aad iyo aad baa loo xusi jiray sababta waxa weeyaan runtii wadankoo dhan calamadan laga kaadi jiray baxaddii waa loo dabaaldegi jiray qiimaha uu leeyahay. yacni calankan waxa weye calan deeldeel a ma aha.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
waxaa maanta dalka turkiga ka bilowday dhageysiga dacwad loo haysto baadari maraykan ah oo xarig loogu geystay uu sababay halkaasi in xiriirka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo turkiga uu aada u xumaado. maxkamad ku taala magaalada izmir ee dalka turkiga ayaa maanta dhageysiga dacwadiisa ay ka bilaabanaysaa baadarigan oo lagu magacaabo andrew brison oo isagu ku xirnaa dalka turkiga muddo 2 sano ah kadib markii dacwad oogayaasha turkiga ay ku eedeeyeen inuu ka tirsanaa koox argagixiso ah oo mamnuuc ka ah dalka turkiga iyo inuu faraha kula jiray howlo jaajuusnimo ah. waxaase saacadihii ugu dambeeyey soo xoogaysanaya warar kale isla dhex maraya oo sheegaya in maanta la sii deyn doono wadaadkani ka gadaal markii heshiis qarsoodi ah oo la sideynta andrew ku saabsan ay dhex martay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda maraykanka iyo turkiga. maraykanka ayaa bishii hore cunaqabateen la xiriirta arrinkaasi waxa uu saaray dowladda turkiga taasi oo cadaadis lagu saaray ankara si ay u deyso baadarigan. cunaqabateentaasi waxay keentay in lacagtii liirada ee dalka turkiga ay hoos u dhacdo.
xarunta la socodka duufaanta ee maraykanka ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee khamiista ay duufaanta michael ku soo socoto badda atlantiga iyo gobolka virginia. michael oo ah dabeyl waxyeelo geysanaysa islamarkaasina wadata daadad halis ah ayaa laga dareemayaa meelo ka mid ah gobolka north carolina iyo koonfurta bartamaha atlantic sida ay saadaalbixiyaasha hawada ay sheegeen. waxay dabeeshaasi ku socotaa xawaare gaaraya ugu yaraan 5-iyo-80 kilomitir saacaddiiba. horaantii khamiista ayaa dabeysha michael iyada oo wadata dabeylo iyo roobab xooggan waxay ku dhifatay gobollada koonfureed ee maraykanka waxaana ay burburisay qaybo ka mid ah gobolka florida. ugu yaraan 6 ruux ayaa la rumaysan yahay in dabeyshaasi ay dishay.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa waxa uu ku tilmaamay pyongyang socdaalkiisii dhowaan uu ku tagay in horumar ay ka sameysay dalkaasi is-afgaradna uu dhex maray isaga iyo maraykanka, laakiinse khubarada dhexdhexaadinta ayaa waxay muujiyeen in pyongyang ay weli mugdi ku jirto xaaladeeda, waxaana ay sheegeen in bombeo iyo hogaamiyaha waqooyiga kuuriya aysan wax badani isla meel dhigin ilaa iyo hadda. mombeyo ayaa socdaalkii ugu dambeeyey ee uu ku tagay pyongyang axaddii toddobaadkan waxa uu kula kulmay kim isaga oo wadaxaajoodka tallaabada labaad ay isla qaadaa dhigeen, kaasi oo la sheegay sidoo kale in looga hadli doono in deegaan ka caagan laga dhigo hubka nukliyeerka ah dalkaasi. kulanka labaad waxa uu dhex mari doonaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha dalkaasi kim jong un. waa markii markii uu gaaray isniintii Seoul kadib ayaa kulanka Pyongyang Pompeo waxa uu ku sheegay in horumar weyn laga sameeyay wada hadalladii uu la yeeshay Kim wuxuuna sheegay inay u dhowdahay inay isku raacaan heshiis ka hor inta aan la gaarin shirka labaad ee labada hoggaamiye isku arki doonaan.
galab wanaagsan dhegaystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington aan ku horeynay maanta oo kale 12kii Oktoobar sanadkii 1904 waxay ahayd maalintii la sameeyay calanka Soomaaliyeed ee buluuga ah ee xidigta shanta geeslahi dhexda kaga taal maalintan ayaa kamid ah maalinta xusuusta astaamaha qaranka ee Soomaaliya jaamac buule jaamac ayaa xusuusta maalintan weydiiyay Asli Xasan Cabaade oo loo yaqaan Calan Sidu gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee noqota duuliye ka tirsan ciidamada cirka ee Soomaaliya Asli oo haatan degan magaalada Dallas ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa jaamac u warantay iyada oo saaran diyaarad kuna sii jeeda xaflad ka dhacaysa Minnesota oo calanka lagu weyneynayo
Bismillaahirrahmaanirrahiim alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah ma baad assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh horta waxaan xaliyeeyay cudur dardaaranaya diyaarada ku dhex jira marka codkaas aad maqleysaan taxi wagon socona waxa before we check up aan hadda kula hadlaya marka ina calanka qiimaha uu leeyahay calankeena waa calanka adduunka ugu qurux badan oo laba kalar ka kooban blue iyo xidigta cadaan ee dhexda kaga jirta sharaf ee ii tahay maanta inaan xuso calankeenni calan qiimi aad iyo aad iyo aad u qiimo weyn oo loo soo halgamay oo dib u soo daatay oo aad iyo aad maarsa calanka Soomaaliya loogu soo halgamay waa rag iyo dumarba marka runtii calankeenna qiimo weyn buu noogu fadhiyaa
inkasta oo dunida wadamada kalaba ay calamadooda ugu fadhiya qiimo weyn oo xuskiisa la dareemo haddana dadka khaasatan jiilka cusub waxaa la isweydiiyaa astaan wadan inuu ahaado mooyaane maxaa kale oo qiima ayuu calanku ku fadhin karaa
wuxuu ku fadhin karaa runtii waa shanta gees ee xidigta cad dhexda uga taalo waa shanta gobol ee Soomaaliya ka kooban tahay insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa biidnillaah in maaragtay Soomaaliya mar isu wada iman doonto midnimada markaan ka shaqeyno haddii ilaahay raalli ka noqdo
astaantaas oo aad iyo aad u caan ugu yahay dhanka kale asli waxaad adiga ku noqotay marka laga soo tagay inaad tahay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee duuliyo noqoto inaad la baxday oo ay dadku ku yaqaanaan magaca asli calan sido oo calanka aad muddo wadatay muxuu adiga kugu fadhiyaa
wuxuu igu fadhiyaa shirkii 2000-kii ka dhacay Djibouti magaalada Arka ayaa calankeen iyo liski ilaaway yaan tashay calankan hadda dumarka wada xiran yihiin anaa ugu horeeyay oo maarta stop ka tashay calankan aan gacanta kor uga hayna anaa gacanteeda ku tolay oo lagu doortay madaxweynaheena Cabdiqaasim Salaad Xasan runtii markii shirka noo dhammaaday wuxuu igu yiri asli calankan cidnaha siinin waa souvenir buu noo yahay meel noo dhig taariikhduu noo galay marka saa daraadeed maadaama calankan aad u jeclaa oo maartay calankii dulka ku dhacayan ka qaaday oon runtii ku baanayay daraadeed ayaa la igu bixiyay calan sida
ugu dambeyntii burburkii ka hor ma la xusi jiray maalinta calanka qiimeynna ma loo sameyn jiray calanka
aad iyo aad iyo aad baa la xusi jiray sababta waxa weeyaan runtii wadankoo dhan calamada laga taagi jiray xaggi waa loo dabaaldegi jiray qiimaha uu leeyahay yacni calankan waxa weye calan deeldeel ama aha runtii calamadan dambe hadda la wada wato it's okay waxa weeyaan state walbaba calan uu yeelan karaa nooc laakiin calanka waa astaantii qaranka waa calankii qaranka ee calamadan kale hoos imaanayeen waayo calanka soomaaliya cidna ma bedeli karayso waa calanka ugu qurux badan adduunka waa calanka ugu qiimaha weyn soomaalida uguna fadhiya waana aadi aadi aad baa loo qadarin jiray haddana ilaa alanada burburkii koor ama kadibba calanka soomaalida aad bay u jecel yihiin rag iyo dumarba dhalinyarada qof walba wuu ku faanaa calanka markay arkaan wallaahi ma maleyn karays yacni way jirroonayaan way ku faanayaan ayagoo haddana dhahaya calamo kale wata haddana calanka buluugga markay arkaan haddana waxaa ka awood badan yacni soo jiidanaysa astaanta qaranka ayaa soo jiidanaysa waxaan for example kaaga soo qaadanayaa hadda waxay ahaan jirtay maartay stateka soomaali state hadda loo bixiyay madaxweynaha cusub soomaali galbeed waad aragtaa in loo bedelay calankii oo aad ka muuqato astaantii calanka ka dhex muuqato uu madaxweynaha cusub mudane Mustafa Mustafa een isaga waxa weeyaan inuu Soomaali libadiisi ayuu dabeeyay asaantii bu muujiyay een heesii Soomaaliye toosoo da markii cidii wada martay intay dadka la sheegay laga soo baartay daaya yaani wuxuu ku faanayaa Soomaali libadiisi wuxuu leeyahay anaga Soomaaliya ku tartan Soomaali baan la taageeyaa marka Soomaali meel kasta joogaanba waa Soomaali ama Soomaali galbeed oo ama NFC oo ama norka oo Soomaali ee norka oo ama south oo ama Djibouti oo Soomaali qof Soomaali ku hadlaya waa Soomaali 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 wale Soomaaliya calankeeda cidna ma bedeli kareyso waana dad walaalo oo wada dhashay insha Allah ta'ala waxa rajaynayna in shirkani Soomaali ay soo noqoto oo Ilaahay tan u noqono midnimadan aan ku dadaalno markaas insha Allah la wada arko Soomaaliya midowday insha Allah
asli Hassan Abaade oo loo yaqaan calan sidoo gabadhii uu reesay ee Soomaaliyeed ee noqota duulii ka tirsan ciidamada cirka ee Soomaaliya waxa ay khadka telefoonka ugu warantay wariyaha VOA ee Jaamac Buule Jaamac
waxaa galab wanaagsan marka la dhageystayaal halkaasii aad naga dhageysanaysaana waa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii maanta oo kale aad dhageysan jirteen ee faaqada toddobaadka wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan ayaa suuqa ay soo dibriday halkana ku soo jeedinayo
kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka maalinta xadda ah ee soo socota waxay ku buuxsamaysaa sanad markii 14kii bishii October sanadkii 2017kii ay dad ku dhaw 600 qof ku hoobteen boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari oo ka dhacay isgooyska kilometer 5 ama zoobe ee magaalada Muqdisho waxay ahayd galinkii dambe maalin sabti ah goobta uu qaruxu ka dhacayna waa isgooyska isku xira qaybo badan oo magaalada Muqdisho ah iyo deegaanada kale ee u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye boqolaal qof ayaa ama ku sugnaa marayay kaag dhowa ama gaadiidka dadweynaha ka raacayay isgooyska oo ay ku yaalaan hoteello maqaayado sandaqado ganacsi iyo dukaamo haddaba sanad kadib aan dibida kugu celiyo goobtii uu qaraxa ka dhacay wariyaha V O A Zainab Abuukar Maxamed ayaa tagtay warbixintana noga soo dirtay
goobta oo ah suuqii goys aad u mashquul badan meesha ay dhibaatadu sida aadka u saameysay waxaa hadda ka bilowday dib u dhis lagu sameynayo wadada dhismayaasha ku burburay sida hoteelada shirkadaha iyo xarumaha hay'adeed ganacsigii halkaasi ka jiray ayaa markala dib u soo noqday muddo dheer ayay ku qaadatay in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan ganacsatada inkasta oo xanuunka iyo murugada ay ehelada dadkii dhibaatadu saameysay ay weli dareemayaan
magacaygu waa Cabdullaahi Cali Maxamed meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiyay waagii qarxu u dhacay alxamdulillaah meeshaan aan ku laa sandaqad yar oo ganacsigaan iyo hooshaan aan ku haystay kadibna qarxana dhacay oo dhibkaan aga soo gaaray gabadhaan qabeyna hortiiday fadhisay caano gudkadiisa aydan meeshii ku guuleystay alxamdulillaah aadan meeshaan fadhiyaa waana muddo hadda ay ka soo wareegtay hal sano weli dhaawacayna kama bigsoonba sida gacantoo kale gacmaha madaxa dhabarka jirkoo dhan buu gubtay walaacayteen anii markaas waxba kama ogi waa mi beelay anoo dhaawaca la qaaday difeeraligee meesha laga qaaday turkiya laga qaaday ankaraan joogay muddo 2 maalin kadib aan soo naaxay aan soo kacay muddo 6 bilood ka soo wareegtay markaas sidii waa la soo qaaday intaa la keenay wadanka markaan ku soo laabtayna noo dhaawaca aadana shaqada sii bilaabay meeshii aadana ciyaalkii nool maalmada u wiraagnaa noolash walaal alxamdulillaah kulli abuu dareemi kartaa awal laba qof aan ku shaqo ku wada shaqaynay noolash aan ku maareynay hal qof oo uga baxay maanta labada qof waxay qabanayaan maanta in kaliya iyo hortaada
raxiil aadan maxamed oo hooyadeed iyo walaashadeed ku weysay qaraxii zoobe ayaa u dhabar adeegtay sidii ganacsiga ay u socosin lahayd una buuxin lahayd kaalintii ay hooyadeed bannaysay si ay nolosha qoyska u dabuusho isla isgoyska soo baxalkii ay hooyadeed ganacsiga ku haysay ayay ganacsi mar kale dib ugu furtay
labadooda shidaal iyo caani gelin walaashay iyo hooyaday meesha markan ku salaafteen ayay gubanaysaa imaada umaydkoodan waayay anigii aad dadka ku dhaxaysay aad dadka ku dhaxdhicis gaaray nin baa qaaleen guriga la igeeyay subaxda markuu waag bareedan soo naxay istaalada aan tagana waa waay meeshina waxa la yiraahdaa waa gubta wadanka ma arkaysaa laba bilood caawal ma aan ka maqanayaa imaada inkastoo ganacsiga hore aan la arkayn adiga aan gaarin macna hooyinta qaman jirtay inta taraankayga waa qabtaa sa ilmaha iskoolkooda iyo badarkooda uga raadiyaa
qoysas badan ayaa weli la tiraanyeysan musiibadii dhacday waxaana ka mid ah cumar xaaji maxamed oo ah aabba naafa ah oo laba caruur u dhalay uu ku waayay qarxii soobe dukaan ganacsi oo uu ku lahaa nawaaxiga isgoyska soobe ganacsi cusub ayuu mar kale ka yagleelay meel u dhow gurigiisa si uu nolosha qoyska ugu soo saaro kadib markii ganacsigii hore uu ku baaba'ay qarxii dhacay
walaalay kulli un afar bil kadib aan u malaynayaa inaan furay ganacsigii aan bilaabay ilaa markii hore tacsi iyo lama filaan ayaan la kulmay oo markaas haddaan waa fura hataa aan dhehi lahaa yacnii maskaxdiida maskaxdiga ma ahayn shaqana ma aan qaban karin maa meesha hor meeshaas rajo ma laha saasa meel aada imaagii ku weysa alxamdulillah inaad adigana aada fariisato yani waa nacasnimo yani alxamdulillah meeshaas xusuus inay ugu dhaliso yaan ka baqa hadda markaan maraayo xataa xusuusaa ugu dhalato waan jeclahay marka aan maraayo oo gaari aan saarnay gaari in si dhaqsa meesha in iigu gudiyaan jeclay
aamino xaaji cilmi oo ka tirsanayd guddigii u xilsaarnaa gurmadka qaran ayaa v o a ugu warantay wixii laga bartay dhacdadii zooba ka dhacday
waxay ahaayeen wax naxdin iyo xanuun mucjise eeg dhee waxaan ka baryaynaa wax ka daran inuusan na tusin oo dhibaatada dadka uu ka naga qabto markay wuxuu dhacaan oo dadka dhibku ku dhaco wax walba waxbaa laga bartaa wixii marka aan ka barta waxay ahayd inaan haysanno soomaali isjecel israbta isku naxda oo wixii halkan ka dhacay soomaaliya meel kastoo joogto qof kastoo soomaaliya meel kastoo joogo xanuunkaas uu taabtay waxaan ka barannay inaan haysano marka soomaali isjecel oo colaadii iyo dhibaatadii annagu aanaan keensan oo shaydaanku watay aysan ummadda soomaaliyeed uurkooda kala jarin oo uurka soomaaliyeed ku xiran yahaan ka barannay waxaan ka barannay haddaan annagu soomaali haddaannahay iskaashanno inaan wax qaban karno waxaan ka barannay waxayaga inaan isticmaali karno oo annagu meel isgaarsiin karno isku filnaan karno
si kastoo ay tahay sanad kadib dadka soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badneed ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee 14-kii Oktoobar 2017-kii lala eegtay isgoyska zoobe ee magaalada Muqdisho inkasta oo soo kabasho uu ganacsigu ku jiro haddana waxaa jiro meelo aan dib loo dayactirin oo weli uu ka muuqdo dhibaatadii gaartay Seenab Abubakar Maxamed V O A Muqdisho
maadsanid Seenab Abubakar ayay ahayd oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee ka dhaca Soomaaliya iyo Afrika iyo mid ka mid a kuwii ugu weynaa dunida waxa uu dhaawac ku reebay quluubta gaar ahaan reer Muqdisho guud ahaan dadka Soomaaliyeed
si 14-kii Oktoobar horta waxay ahayd maalin madow waxay ahayd maalin aan weli taariikhda Soomaaliya soo marin
casho shacuurugaas waxay ka mid tahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada Muqdisho waxayna ka tirsan tahay urur haween oo magaalada ka dhisan caasha waxay ka mid ahayd guddi ay qaraxa kadib dowladda Soomaaliya u xilsaartay gurmadka
maalintaa waxaa meesha ka dhacay dhibaato ilaahay subxaanahu watacaala ummadda uu inta harta allah u dambi in si dhibaatana allah u naxariisa inta harta allah ka badbaadiyo laakiin halaag badan baa ka dhacay caanimo iyo gabdhaha intay saaka guryahoodii kasoo baxeen oo ay shaqo soo aadeen ay caruurtooda guri ku sugaa maydkoodii loo geeyey in badan la xisaab lahayn oo mid ahayn oo 100 ahayn oo 200 iyo 300 ahayn ayaa caruurtoodii oo sugahaya maydkoodii loo geeyey meelahay ku ganacsayeen dukumdaanka dhulka ilaa nimadna qabtay waa maalinta ugu xumeed haweenka Muqdisho ku nool ee mid soo gaartay maalintaas ahayd
dhinaca kale xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa cabiraya qaraxaasi iyo sida uu dadka Muqdisho u saameeyey
wuxuu ahaa mid kiiraanyeed aada u weyn dadka ku reertay الحمد لله إلى هيك وطلق لي كوبا وكوبا حذي دمان ترى والله قد أقول يودك وينور ليجيب دك كان هذا تيرايدي حق بنت حسوس تيريك ما أين أقول حقيقة أستاذ
saraakiisha sirdoonka ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay hayeen xogta gaariga TMK ee walxaha qarxa laga soo buuxiyay laakiin ma hayn baaxadda walxaha qarxa ee saaraa iyo in qasaare inta leeg uu geysan karay sida uu sheegay taliyihii nabad sugidda dawladda ee xilligaasi Cabdullaahi Maxamed Cali Sambuloolshe oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Nairobi
محمد كبير أسكتين في بنادي شقية جارية كتير كشيء مدة ماشي اللي هي محمد جري أنا جارية لسه على وعو كان جامع كأها مكة ترحيل على صناعي معي حكية أنت اللي في جارية أو كسر بحصري ماشي عن أو شقور هذي أو بدأ هذا فربنا جاي هذا فربنا الجنة حتى على فربنا هي صحي إذا ما أنا ما أستطيع أقول منذ لواكنت من جريء وحب جريء الجارين أنت طرح حاج أنا بواقية على صغير تحب الكور مجالي وصوان بس يعني مودك صوان بس معهين في هاد لو ما نبيع سنة دول مصير ويحصل شديدة لكن وحنا نسير هاي إن أو كيفي عن أو حويسا لو بدي واضي بلك بيش المكان تجمي داح بسين عكسة في سنياشة واو ربنك الصناعين دولار كويسي في مركز دول مصكم حويسنين لأن عنا قطو عن بلاتيرا أما عنا قطو جاريك واوين أو ما مبل دوسرة أهوم ويها بلاي ينكفى بلسكة وصعرة أما ما موكلة
booyad shidaal oo halka maraysay xilliga uu qarax dhacay ayaa la aaminsan yahay inay dhalisay hulac ay ku gubteen dadkii dhintay badankood ilaa heer wajiyadooda la aqoonsan waayay qaraxaasi kadib hay'adaha dawladda ee sirdoonka ayaa soo xiray rag lala xiriiriyay inay ku lug lahaayeen kowdii bishii Janaayo ee sanadka 2018 laba bilood kadib qaraxa ayaa maxkamadda ciidamada ay dacwadoodu qaaday rag ay ka mid ahaayeen Cabdiweli Axmed Diiriye Abdul Cabdi Warsame iyo Xasan Aadan Isaaq iyo Muqtar Maxamuud Xasan halka kuwa kale la xukumay iyagoo maqnaa xukunadu waxay isugu jireen dil xarig iyo siideynta qaar lagu waayay eedihii loo haystay waa kan Sambuloolshe mar kale
aniga inna kulba marti aan sabiicay ee dabeysay waa aniga waxaan u yahay midka baawudka laba makaana ayuu ha qaraxo gaari yar ee airport si ku tagar xuquuqtii uu la qabtay runtii xaqsar badan sida abaabul tawaasul simayi iyo maalaha uu ku dhignaa iyo cidda ka dambeysay iyo waxa soo baxay xog laga hayay iyo kooxdaasi u shaqeyso iyo koox kale oo lagu soo qabtay baabulka ee la xiriira ayadoo kol baaris ka qaaday dambeysay baarkood waxa la sheegay in la xakamay baarkood kale dabcan waxa la sheegay in la daayay marka kolba dawladda ayaa la weydiinayaa halkii raggaas ku dambeeyay anaga ayay waxan ku jiray
حسن علي الشوطي وقدوميها محكمة ciidamada ماذا قلب كسرية الصومالية أي حكومة قاضي وحن ويدية هلك أي إرسان ياشاسي انتو ذا لحكومي أي كودن بيين
وما سنت يا هذا وما سنت هي محكمة هي لها بارس تبنك وحاكسه وقاري حفيد كحيرا انتبا شنق فوض ونود عوينا إني عرمتي كدع ذي زوبي أفري تبنكي أكتوبر مسلم كأهايل تردر جيرها لمحكمة دي لما كميدة دسكي لسودع ومحكمة دي وحيكوه شي دنبي بلو دينا يوهاين يقولوا لهاين عرنتي زوبة كد علي هالكا سيدح غفوض اوكالي لغوها لي دنبي قاتي وميد كميدة لغوها كمي غاب دل اح او كاسو عرنتي انو نقطة اوين كل هاي معلم حالة هاي لواتر دي علي كي نكي هاي هاي او قعنتي shaqada ka waday magaalada Muqdisho oo shabaab komisiyonka ugu ahayd oo qaybtan xaaladaha ay qaraxida iyo waxa ay ku yeeran amniyadka masuulka ugu ahaa oo ahaa ninkaasi Xasan Aadan Isaaq wuxuu maxkamaddu ku heshay inuu waxyaabaha soo dhameeyo dhibaatooyinka dhacay masuulka iyo gacanta koowaad oo asaga lahaa saasi maxkamaddu waxay ugu xukuntay qaab dil ah oo la xiran yahay runtii arintiisi halkaas ay ku dambeysay halka qof kale oo asigana gaariga oo lahayn la yiri maxkamaddu ay ku xukuntay ciqaab xabsi dareena qof kalena ay Cabdiweli la hayaa asigana ay ku xukuntay ciqaab xabsi gaaban ah
marka kan dilka lagu xukumay goorba la fulinayaa dilkiisa
waa barasho isoo ku jira qofka anaga maxkamadaanahay qofka mar hadii la xukumay oo ciqaab dii lagu xukumay oo uu saasteegay naftigiisa raacsan ka qaadanin oo xukunka dhaqan galay waxa uu sugayay kaliya uu waxa waaye maxaa la dhahay in xukunkaas la fuliyaa barasho isoo ku jira wax hadda oo maalin hebel iyo maalin kale aan tilmaami karna maaha waxa barasho isku jiro iyadoo naftigeeda ay jirto qadartiisa iyo xilliga uu dhimanayo waxaanaga gacanteena ka weyn oo ka baxsanay tahay
marka yaa xaqiijinaya markaad qofka xukuntaaneed xabsiga u dirtaan la sii hayo qofka xukuman in xukunkii lagu fuliyey iyo in xabsiga musuq maasuq si kale looga sii daayo yaa xaqiijiyo oo shaqo kula arinta
ma la sii day karo qofkaasi iyo asaadi ka horreysay maxkamaddu ay ku heshay dembiyada waxaa la geeyay casiga dhexe xamar ay ku jiraan waxaa arrintaasi kormeera oo gacantoorta ku hayo ciidan la yihahdo ciidanka asluubta oo kormeera ilaaliyana halkaasna ku dhaqan geliyay dadka ku dhaqan celiyay dadka xabsiyada lagu xukumo kuwa dilka lagu xukumayna meeshaas ku haaya waxaa intaas sii dheer inay kormeeraan xayiraalintii oo marka hore soo dacweysay oo qaabilsan in iyagoo iska kaashanayo ogaan kormeer ciidanku leeyihiin asluubta leeyihiin iyo iyaga waxay kormeeraan xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo meesha ay marayaan soo ragowna ma naga karto qof xiran oo xabsi ku jira in la sii daayo maxkamadii xukuntay in laiska sii daaya suuragal wax suuragala kama naqa ma ah
qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu xooganaa ee abid muqdisho ka dhaca tan iyo markii ay al-shabaab weerarada ka bilaabeen muqdisho sanadkii 2007 sidii weerarkii ismiidaaminta ahaa ee xafladdii qalinjabinta ee shamow sanadkii 2009 al-shabaab ma aysan sheegan weerarka 14 oktoobar sidaas oo ay tahayse waxaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in al-shabaab ay ka dambeeyeen khubaraduna waxay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu lahaa dhammaan astaamaha weerarada kooxaha lala xiriiriyo al-qaacida dhegaystayaal intiinii dib uga soo biirtay barnaamijka waxaan idin xusuusinayaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta dib ugu eegayno qaraxii 14 oktoobar ee sanadkii hore muqdisho ka dhacay oo maalin kadib ay sanad ku buuxsamayso haddaba qaraxaasi maxaa laga bartay gaar ahaan dadka muqdisho su-aashaasi ayaan hor dhigay caashe shaacuurugaas
dadka soomaali horta wax ma bartaan ilaahay subxaanahu watacaala iska taawa dad aad iyo aada u muslin ah waxaase laga bartay maalintaa kabacdi qof kasta oo magaalada muqdisho joogtaa inay iswaadiyeyso ay ogaato oo xoolahooda hal meelay u dhoobnaayeen qof walba markay waxayda gadato dukaankay dhiga jirtay hadda qof walba markay waxayda gadato waa kala baxdaa baabuurka ninka gataa baabuurka ninka wata ay markuu baabuurkiisa oo baabuurka lacagta ku shaqaysa ama mootada ku qaysa waa iska dhex dhigan jiray waa kala baxaan hadda maalmahaas waxaa dhacay cid kasta gurigooda xataa ayadoo shilin oola xoolahooda gurteen maanta waxyaalo badan laga bartaa jiray magaalada oo laga barto aad iyo aad looga bartay wixii dhacayna hadda in la iloobaa waaba shakibo kuma jiro gaal iyo isnaa cid kasta haddii wax dhacaan waa la iloobayaa waayo noloshu waa soo noloshu loo joojima qof dhintay iyo qoys dhintay laakiin reer dhan oo odaygoodii ama caruurtoodii ama hooyadood ama walaashood ka dhimatay umoolayn mahay inay saal u dhoobayaan arrin sahal lagu ilo taasi waa ka weyn tahay 10 qofood 20 qofood oo isku famil oo isku guri kusoo baxaa dhintay
professor maxamed mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda savana ee gobolka georgia dalkan maraykanka ayaa qaba in 14 oktoobar aan loo weyneyn sidii ay ahayd
dadka mas-uuliyiinta noo ah ama madaxda dalka ka ah nooc kastaba ha ahaadeen leadership quality baa loo baahan yahay hoggaan oo qiimo leh oo waxaan runtii dadka dareensiin karaayo oo u sheegi karaayo oo ayaa loo baahan yahay u malayn maayo soomaalidu inay adkaysi waxaas ay ka tahay waxaani waxa weeye yani waa soomaaligu waa aadami maraykanka oo kale wey dareenka dareenkan uu leeyahay maraykanka uu leeyahay kan carabta uu leeyahay buu leeyay qof yani qof waliba maaltay waa bani aadam baan wada nahay laakiin xusuusta waa wax muhima runtii xusuusi ilahay wuxuu ku leeyahay xusuusi dadka faina dikra tanfacu lmuminiin yani masala hadda haddii aan idhahno bisha 14 oktoobar ayaa waxaan dhacay waa inay ahaataa maalin soomaali kasto maalintaas inuu soo xusuusto uu leeyahay waa maalintii xusuuqii dhacay zobe waa in la yihahda mutag weli ma hayno oo lama magacaabin masalan maalintaas inay tahay maalin qarameed waa in la sameeya meel lagu xusaayo oo la calaamadeeyo oo la yihahda ash baa la yihahda oo meeshaas la yihahdo halkan waa meeshii xusuuqaasi uu ka dhacay oo qof allaale qofkii meesha maraaya xataa oo arkaayo oo dareemayo subxaana allah waxaasa meeshaas ka dhacay oo lagu qoro magacyadooda waxaasoo dhanba maqan
haddaba sanad kadib maxaa iska bedelay ammaanka muqdisho waa kan taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya cabdulaahi sambalooshe oo isbarbar dhiga
runtii waxaa la yihi federaal muqdisho halka dhan
أنا هذا مرة أنا أذكره حاولت أن أدخل يسيرة وبيبضع أول أتي من حدا فرمك اللي جاءت معنا أمانك إلى بجانك الشعار لكن واحد موضع إن بيبضع بلال وفي مع الأغنسات لبجانك الشعار في حرمتي أمانك اللي جاءت معي لها مركز أكتوبر في الكريك اللي كانت في هرعين العرس ونيت لهاد البوليس لها أمرت لها وكنت في المال على ميت في الوضع وانا وراره وخلقه قد حد مجي انا عيدة مدي واقع المستشفيات كبغر واسكو محي عين بل هنا حد مدي وحكرا عسكنا سعيجة ايها بسكة قطبت واحد انت كور جوم على رادي مغدشو مركة بنتي اللي بدعوين عياتين لي بريجي هرين تفكتوا على سارج اللي بيسمعوا عيدة مدى مرين تعموح عن الله اكتبريش انت عيدة مدى بفضل الله بطلعك انا مغدشو انا مالك على وطا مره أيضا نجد أيضا فارس إسرائي في سنة عام بحياة ولد بحياة إلا ودولاريوي وحاكة الوزيرة أما أنك مروا ألبا وحوض كارع سنعدي للعقين مرحب دي التراتيجية أي الآية تشوفها سنين أصل إيه بجيلة أصل إيه ممكن أصلي على أمير الجريد وحبة كريتيجة فيها أما الجزاء على أما حر مرة ولا بس معين عن نجد سنة البيتة في الإلتاو والإسلاة حبينا يا وحوين وحبة غر مرة ولا بس معين على ما عدتو مركو حبيران سنة بجيلة أصل
professor Afira Abdi Ilmi oo bara ka ah jaamacadda Qadar ayaa isna jawaabtan bixiyay
wallahi hadda anigu qiimeyntayda waan mar dhawaan dalka ka soo noqday qiimeyntayda waxa waa horta guud ahaan istaraatiijiyo oo amni isub oo ka duwan tii hore oo hadda qolada hadda meeshii saacila timid oo saameynteeda lacagta ma jirto marka wixii in hore loo sameyn jiray un baa la sameeyaa oo ah ciidamadii qabaa'ilka iyo amison iyo wixii un baa hadda intii baa la isticmaalaa intii meelaha kusoo bergeli jirteen la kusoo gashaa marka in shaqsi lagu bedelaa way dhacdaa laakiin hadda barnaamij amni oo dhammaystiran oo runtii dalka oo dhan loogu fakaray ama caqli fiican oo meesha ka keenay aanu kulli ma arag
professor abdi ismaeil sanatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota ayaa isna qaba in istaraatiijiyadii amni ee dowladda aanay waxba iska bedelin sanad kadib
ilaa horta dadkii ku dhintay dadka allahu naxariisto kuwa laga tageyna samiriigana allah ka siiyo kuwa dhaawacmana ilaahay si degdeg ah u bogsiiyo markaynu u noqono soo noqono arrinta maxaa isbedelay runtii wax weyn oo isbedelay ma jirin nasiib wanaag may dhicin tii dhiilada mid lamid ee wadanka gudihiisa kamay dhicin gaar ahaan magaalada muqdisho marka ilaahay taa in loogu mahadnaqo waaye markay noqoto siyaasadda dowladda dhexe ee magaalada muqdisho fadhida ma arkin dhowr jeerna waan tagay sidii Oktoobar qaraxaas u dhacay wadanka iyo magaaladaba ma arag waxaad oran sid isbedel baa dhacay waxaa jira iska hadal oraaxa oo madaxdu tiraahdo had iyo jeer markay dhiilacaynkan timaado laakiinse hadalkaasi intiisa badan raad ma yeesho walaal markay noqoto ficil loogu gargaarayo dadka oo guul lagu keenayo ma arag walaal
dhammaan madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaarayaashii soo maray Soomaaliya 10 sanadood ee ugu dambeeyay waxay ka midaysnaayeen ballanqaadyada aan la fulin ee ku aadan wax ka qabashada amaanka waxa caado u ahayd inay xirtaan dareeska ciidamada furimaha ay tagaan maalmo kooban kadibna Al-Shabaab fursad loo siiyo inay dagaalkeedii iyo weeraradii ay Muqdisho iyo meelo kaleba ku haysay si abaabusho oo ay fuliso qaarkood
waxaan ballan halkan ka qaadayaa waxa la yiraahdo koor gaar
bishii February sanadkii 2017kii ayaa madaxweyne loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligaas oo ballan qaaday in dowladiisu ay amaanka wax ka qabanayso haatan muddada jiritaanka dowladda 2 sano waxa uga harsan dhowr bilood qaraxii Zoobe ka hor iyo kadib madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sameeyay ballanqaadyo noocaasi ah aan qadar idinka maqashiiyo hadallo kooban oo uu madaxweyne Farmaajo waqtiyo kala duwan iyo munaasabado kala duwan ka jeediyay
waxaan ballan halkan ka qaadayaa waxa la yiraahdo core value ama aasaas iyo inaan amaanada dalkan u leeyahay inaan xafido inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka aan gacan siino oo aan caawino wax badan baan u baahanahay inaan qabanno oo qabinaga ah oo aan doonayn inaan dhameystirno laakiin waan ugu ballan inaan ka shaqeyno dalkan muddada yarta aan haysano inaan gaarsiino horumar la taaban karo dib u dhiska dalka dib u horeynta dalka dib u soo noolaynta dhaqaalaha
waxa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarino dalkan siduu nabad ku noqon lahaa oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo anagoo idin iyo shabaab dalkan ma wada joogayno cid baa ku adkaanaysa waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayno anaga maxay anaga xaq ah anaga ummadda matalna iyagu waa qowlaysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa iyo dhibaatadiisa ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah
haddaba maxay u fuli waayaan ballanqaadyada ay sameeyaan madaxda soomaalida professor samatar ayaa su'aashaasi ka jawaabaya
horta walaal diilada taalla waddanka way ballaaran tahay caqabaduhuna way ballaaran yihiin ama ha noqdaan dowladda tan haddan joogta ama tii ka horreysa ama tii ka horreysa anu saddex baan si wanaagsan u garanaya marka tii sheekh shariif laga madaxda u kaha laga soo bilaabo waxa weeyaan dadkan madaxdii maaha dad dowladnimo kasoo shaqeeyey maaha xafiisyo dowladeed oo muhiima kasoo shaqeeyey maaha khibradna uma laha sida loo maamulo dowlad uma laha marka dareenkooga ayay muujinayaan oo leeyihiin waxbaanu ka qaban doonaa hadal mooyaane hanti ma keenayaan tilmaam haddaan ku siiyo walaal waxa weeye waxaa la sameynayaa ciidankaa la bedbedelaya saraakiishiisa sare waxaa lagu bedelayaa yaa reer hebela lagu bedelayaa kani 4.5 kii ma buuxinaya arbaca wanasif kii kanase ma buuxinayo ciidan qaran 4.5 iyo arbaca wanasif ma dhisayaan waayo dadkii iskuma dhafmayaan iskumabda ma yeelanayaan isku himila ma yeelanayaan mid walba wuxuu ku xidhan yahay ka baarlamaanka ugu jira ama ka dowladda ugu jira ama isagu wax gaaro ah marka dowladnimo kuma dhismiso ciidanna kuma dhismayo marka inay iska hadlaan oo yidhaahdaan guul baanu keeni doonaan waa taariikhdan ku jawaabi doonaa tuutaan xidhan doonaa waa been weeyaan walaa
fikir la mid a kan professor cabdi ismaaciil samatar waxaa qaba professor afiira cabdicilmi
maya waa faham darada meesha taallada haddii uu waxa isbedelay marka qofkan markii dhibki dhacayay inaanu tabar lahayn askar haysan oo akhlaaqiyaad iyo disiblin fiican ay ku jirin oo dhaqaale jirin wixii waxba iskama bedelin tuuto la gashtay iyo khudba la jeediyan waxba kuma dhammaanayaan marka mar waxa iskada in waxay tusinaysaa un wax emotionala oo markaas caadifadaho reaction oo markaa waxaa laga sal celinayo mooyaane wax istraatiijiyad iyo barnaamij amni si qosamaa inaysan jirin ayaa meesha ka muuqanaysa marka maalin ba qofba imaanaya suuta uga sharaakii hore ku dayanaa meesha isaga wasaaradda la dig waxaas oo dhan waxba sooma kordhin
qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo taageerayaasha dowladda ayaa iyagu qaba in fulin la-aanta ballanqaadyada madaxda ay ka dhashaan culaysyo iyo caqabado guud oo saaran soomaaliya xildhibaan daahir amiin jeso ayaa ka mid a dadka fikirkaasi qaba
tabaryarada ayaa keenaysa waxaad arkaysad miyay ka tahay laakiin haddana tabaryara laskuma nooco qofka taagtiisa oo tilaabsadaa dalkan dal burburay oo burburka soo baxay waaye in maanta qofka uu qof kasta oo muwaadina uu niyad u haayo in shaqaab la tirtiro oo wax weyn laga qabto sii jiritaankooda sidii loo suulin lahaa qof kastoo muwaadina hamigiisa markay dhib deystaan wuu kusoo dhacayaa laakiin haddana awooddii iyo materiaalihii looga hortegi lahaa iyo waxaa dalkan aad arkaysa cunuqabatay inaa saaray oo intaano dagaal ka socdo oo intaano qoraxya oo ay ka dhacayeen oo muxuu ahay dadkooda muxuu ahay waxgalka ahaa ay ku la-aanayeen cunuqabatay inaa qaramadooda ka saarno hub ma soo gadan karno wax ma yeelan karno inta kama dhici karno daqaran burburiyaanahay oo haddana xilligii ay kasoo bixi lahaayeen burburkaas ama maskaxdooda ay dib u shaqayn lahayd la kowsaday muxuu ahay globalization oo muxuu ahay ku salaysan argagixisanima iyo muxuu ahay argagixiso meel walba dalal kale ka yimid ay ukumo ka dhegteen oo kayme ka galeen oo ay dhulkii sacuudka ay galeen oo soomaaliya dhaqaalaheeda oo dhan waxaad la socotaa colaadow waa bar iyo beer bar markaan ku leeyahay waa xoolaha iyo beeraha intiina waxaa haysata shabaabka ku jiro oo muxuu ahay dhulkii miyiga ah dhulkii xoolaha iyaa joog marka wax laga haysan waa magaalooyinka dal sidaas oo cunuqabatayna uu sii saaran yahay waad garanaysaa tabartiisa dhaqaalihi meshii iskaillaha laga haysto muxuu ahay technical ahaan wixii iskuul dagaalami lahay aan soo gadan karin haddii xataa ay heli laayeen ama ay dadka qiiraysan haweenka soomaalida iyo ragga oo ilaahay wax sii ay lacag intay dhigaan hub lagu soo gadan lahaa ma lagu ogolo marka cilado badan baa jira oo colaad in laga tilaabsado loo baahanyahay insha allah waxaan rajaynayaa inay aan kasoo qaban doono dhibka aynagu hayaan argagixisada
marka waxaa leedahay madaxda marka ay wax ballan qaadayaan oo sidaabaa nagu ballanay leeyihiin niyadday ka tahay tabartii iyo
hawshii la qaban lahaa baad
fiiri tabarta la Soomaali waxay leedahay haday tabarta walba waxa ku run sheegta taagtaa ku been sheeg qofkan niyey ka tahay aniga daahira oo hadda dilahay soo xilwan jeesoo waxaan jeclahay in shabaab caawo hal hadeen laga siibo tuutaa waa u mushana waa u tagaya xataa meelaha ee furumaha waa u taga laakiin haddana tabarta iyo ahaanshaha waqtiga gaaray ismurmaha sidii ku gaafaysiin marka dagaal aan ku jirin ay ku xiran tahay si aad u guuleysato marka guuldarrada inta badan ana waxaan ku tirinayaa dhibaatada gaarmufti ee Soomaaliya ku haysatay oo muxuu ahaa dowladaha muxuu ahaa waaweyn iyo muxuu ahaa daasha caalamka iyo guud ahaan qaramada midoobay kuna qabatay inta ay saareen waxa soo dhamaan oo aanay karin.
Maalin kadib dadka Soomaalida waxay xusi doonaan qaraxii 14kii Oktoobar laakiin su'aasha weli taagan ayaa ah sidee looga gaashaaman karaa in qarax noocaasi ah uu mar kale soo noqdo. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ha ku horreeyo jawaabta.
Laba arrimood baan aan u ka hadlayay marka muddo 10 sanadood ku dhow ama ilaa 2008. Waxa weeyaan mid waxa weeyaan si tartiib leh oo hanaan leh oo xarraga leh oo khibraddii Soomaaliyeed ee ciidan dhisid ahaan jirtay laga faa'iideysto oo ah inta gobol kastaba la tago dhalinyarta ugu caafimaad badan ee secondary iskuulka soo baxday in la yiraahdo soo tartama oo dabadeedna 5,000 sidaa looga soo saaro 5,000 oo waddanka oo dhan ka timidna inay xamar xasiliyaan taasi waa kow. Ta kalena waxa weyaan waa inuu barnaamij siyaasadeed jiraa oo ka tarjumaya sidii waddanka loo nabadayn lahaa. Marka macnaheedu waxa weeyaan in haddii laga cabanayo shabaab uu dadkii laayay ilaa shabaab intooda badan waa dad Soomaaliyeed waaye haba jahwareersanaadaan ha khaldanaadaan meel kale ha ku xidhnaadaan in iyakana si rasmiya wada xaajood loola galo ilaa waddanka weli leeyihiin dadkee. Labadaa haddaan la sameyno barnaamij siyaasadeedna una iman ciidan hab lagu dhisayaana una iman oo iminka ka midha dhalin lahaa sanad dabadeed wixii ka dhacay Oktoobar kale hore magaalada Muqdisho waxa weeyaan huuhaadii iyo ruwaayada xamar madaxtooyadeeda ka taala unbay muujinaysaa walaal.
Afire Cabdi Cilmi ayaa isagu qaba sidan.
Waxay ka bilaabataa arrinta koowaad horto in la helo muwafaqa siyaasiya oo dadka Soomaaliyeed ee siyaasadda ka shaqeeya ay horta marka hore isku barnaamij ay ka yihiin arrimaha amniga oo ay wax oo jasi yani show aan ahayn xaqiiqa ah bal waxa aan isku khilaafaynaa noo dambeeyana arrimahan amniga istaraatiijiyadii iyo aan ka develop garaysano oon arrinta ayada cad u dhaqaaqin horta arrinta ayada asalka ku waa taas waaye hadda muwaafaqadii diid meesha ma taalo markasta oo khilaaf siyaasadeed ay jirana xaaladu waa iska adkaataa. Khilaaf siyaasadeed ama ha ka dhexeeyo madaxweyne iyo prime minister ama baarlamaan iyo madaxweyne ama gobollo iyo dowlad dhexe iku rabaa markii khilaaf siyaasadeed yimaado dabaca imaanayo waayo fuqsiya lumaya oo wixii la fukasgareynayay oo ujeedadii yaa laga cabaabaya indhaha laga leexinaya taas horta I think waa mid ugu weyn oo uguna muhiimsan runtii si aan dib u imaanin waxa waa in siyaasadii laga midaysan yahay amniga gaar ahaana laga leeyahay istraatiijiyadii oo midda labaad waxa waaye waa in waxaan haday ciidan la sameynayo ciidankaasi oo noqda ciidan dadka Soomaalida ka kooban oo dhan oo inclusive laakiin haddana la professionalize gareeyay oo aan ahayn ciidamadan hadda qabaa'ilka. Ciidamada qabaa'ilka habab loo isticmaali karo fara badan baa jira oo ma aha hal kale erya maaha laakiin in wixii la professionalize gareeyo oo la sameeyo andwa turkidu hadda waxbay u sameysay istraatiijiga waxaa la rabaa marka taasoo kale oo la ballaariyey oo meesha hadda kunka ay kasoo baxaysa laba 3,000 oo kale ay kasoo bixi karto waxaan isleeyahay ugu dambeyntii waxaa loo baahan yahay in nooc un dhaqaale oo ciidamadan lagu maareyn karo sidii loo heli lahaa laga shaqeeyo oo dalalka ama saaxiibka la leeyahay ama Soomaalida gudaheeda waa in la helo hab dhaqaale ilaan waxaan dhaqaale ka dulsanin dhaqaale waxaan loo haynin ma hore uma socon karaa ciidanku waa la soo tababarayaa berrid waxay kala raacayaan maleeshiyaadka qabaa'ilka waxay kala raacayaan kooxaha dagaalamaya iyo ka tagayaana weydanaysanayaan markay baahdaan marka waxaa la rabaa ayadiina in baahidoodii aasaasiga xaalada waxaa jira afarta arrimood haddii la sameeyo qaraxana keliya ma aha amnigi intaa waa ka ballaaran yahay yani amnigi hilibkii waa wax aad u ballaaran oo meel kastaa nolosha gala
marka ana sidii loo fikiro haddii waxa uu moodaba wixii oo dhan waxa lagu soo qabay amniga baa sharaf kaliya inuu yimid waxa baa inta sabaahilka dibaato ah waxa ah yani kooxo kale oo dambeeyo farabadan jira criminality farabadan jira marka waxa la rabaa waxa ay si guud loo fiiriyo ee aan lagu soo koobin kaliya hal aktar oo laga yaabo dawladda inuu kaga awood roon yahay meelo farabadan
maxay isagu la tahay taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbololshe
waxay ogaashaa ma kale waxay tahay waa cunugii horfada al-shabaab ugu haayo intii ayagu yeero iyo meeshay dugtooda la sugi lahaa horta waa in sabab goobaha ay joogaan loogu tago oo la weeraro oo lixdii dugtiino dhinaca kale waxay tahay waa in commitment ama dowlad ama mas-uuliyiin fahamsan waxa ammaan yahay iyo soo dagaalanka al-shabaab iyo tabaruu meelgii meeshay doonta hadiisa ee ka dhacan tahay shaaska hala dagaalo oo ciidankii iyo sintii ciidanka iyo qalabayntiisii iyo cadeebadiisii iyo tababartiisii iyo fawaskigii shabaab amaarid isima nagula dagaal lahaa ama dowladnimada ugu dhisi lahaa in horta lala yimaado waa tahay tan ugu weyna waxay tahay soomaalidu waxaa la rabaa shabaab ayagu waa magaysan yihiin iyo inta shabta ka shaqeysa albixisada ah inta kale in u madowda eewadaxda ayagoo maraysan waxyaabahan oo annaga soomaalida dhexdeeda hoos qabqabsada faraha badan oo dhaqanka siyaasadda iyo yani kuraasta iyo dhaqaalaha iyo wixii kharibta laga baxo meelka waxaa loo baahan yahay diif weyn lagu qaado samar loo yeesho waxaantaana kalataa ma ka dheeriyo dagaalkaaaisanaya samar loo yeesho laakiin waxaa loo baahan yahay karti iyo aqoon iyo hufnaan
codkaasi taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbololshe ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo noo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Warbaahinta dunida Islaamka iyo guud ahaan caalamka oo dhan waxaa toddobaadkii u dambeeyey saameeyey wararka la xidhiidha saxufiga u dhashay dalka Sacuudiga Jamaal Khashaqji, kaas oo la waayey kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Arrintan ayaa khubaradu sheegayaan inay saameyn ku yeelan karto xidhiidhka u dhexeeya labada dal ee Turkiga iyo Sacuudiga oo ka mid a dalalka ugu waaweyn dunida Islaamka. Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdiweli Maxamed Sayid oo ah aqoonyahan ku nool dalka Turkiga islamarkaana ka faallada arrimaha dunida Islaamka.
Arrintani inkastoo weli aysan soo bixin natiijooyinkii rasmiga ahaa ee dowladda Turkiga laga sugaayey oo daaritaanaday socdaan, haddana haddii sida warku ku socda ay noqoto oo in wariyahaas la dilay ay noqoto, waxay keeni kartaa waxay mugdi gelin kartaa ama caqabad ku noqon kartaa xiriirka labada dal Turkiga iyo Sacuudiga oo waayihii dambaba aada u dabacsanaa. Tani markii laga soo bilaabo inqilaabkiis ka dhacay dalkan Turkiga oo la leeyahay Sacuudigu sidii la rabay umuusan cambaarayn ama saxaafadda Sacuudigu qeyb ayay ka ahayd oo mataqaanaa inay ku faraxsan yihiin baa ka muuqatay. Marka laga soo bilaabo xilligaas labada wadan xiriirkoodu hoos u dhac ayaa ku yimid dhaqaale ahaan haddii la fiiriyo, xataa hoos u dhac weyn ayaa ku jiray meeshu 8 billion ka ahaa inqilaabka ka hor 6 billion ayuu gaaray. Marka waxaa la arrintani waxay sii adkayn kartaa xiriirkaas labada wadan awalba ka dhexeeyey oo mataqaanaa dabacsanaa. Waxaa kaba la filayaa in xiriirkani uusan gaari karin meel in labada wadan kala go-aan oo kale, iyadoo dowladda Turkigu laftirkeeda caqabado badan oo gudaha ah oo dhanka dhaqaalaha uu haysto, bariga dhexe saan ognahay ka jiraan dhibaatooyinka Suuriya iyo Yemen oo labada wadan ay aada isugu baahan yihiin, iyo xiriirka labada wadan oo go-ah oo aan u adeegeyn labada wadan oo Sacuudiga iyo Turkiga oo la leeyahay waxaa laga yaabaa in uu u adeego wadamo kale oo mataqaanaa Israa'iil ka mid tahay. Marka xiriirkan dabcan uu filayi doonaa inuu waxa laga yaabaa xumaado, laakiin waxay u badan tahay inuusan gaari doonin meel ay labada wadan ku kala tagaan.
جمال خاشقجي ayaa ahaa qoraa aan ka ah dalka Saudiga iyo guud ahaan dunida Islaamka waxaana waxyaabo badan ka qor jiray arimaha ka jira dalka Saudiga gudahiisa taas oo muddooyinkii dambe ka caraysiisay maamulka cusub ee dalka Saudiga ee uu hoggaaminayo dhaxal suugaha dalkaasi Maxamed ibn Salman inkasta oo wargeyska Washington Post ee uu ka tirsanaa uu sheegayo in sababta qunsuliyadda uu tagay ay ahayd inuu soo sameysto warqada cadeynaya in xaaskiisii hore ay kala tageen si uu guursado gabar u dhalatay dalka Turkiga haddana khubaradu waxay isweydiinayaan maxaa ku dhiirigeliyay in uu qunsuliyadda Saudiga tago waxa arrintaasi noo faahfaahinaya Bashir Macallim oo ah saxafi ku nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga
waxa weeye su'aasha in badan oo kamid dadku calaamad su'aal qay u saaran tahay waxa ay tahay boqortooyada Saudiga oo la wada ogyahay in dad maaragtay culimada dad aqoonyahan dad qorayaal dad saxafiin in ay ilaa ugu dambeeyay xabsiga loo taxaabay oo kuwaas oo ku noolaa wadanka Saudiga gudahiisa aragtiya ay qabeen dartoona loo xiray ayaa su'aasha isweydiin kale waxa ay ahay ay tahayba in saxafigan ay caanka ah oo Washington Post wax ku qori jiray oo dhalinyahiisa isagoo Mareykanka jooga soo bandhigi jiray lana soo shaqeeyay boqortooyinkii kuwa ka horeeyayna aad ragga ugu dhadhow ee aad xogta hoose ee boqortooyada u hayay haddana ka soo horjeeday systemka iyo siyaasadda cusub ee Saudiga aad u dhaliilayay in uu qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul in uu ku dhiirado arrintaasi calaamada su'aalkaasi wali way saaran tahay
tan iyo markii la waayay Jamal Khashoggi waxa warbaahinta caalamka si weyn uga dhex muuqatay haweeney lagu magacaabo Khadija Cengiz oo u dhalatay dalka Turkiga haweeneydaasi oo la sheegay in Jamal Khashoggi uu iyada darteed u tagay dalka Turkiga si ay isu guursadaan warbaahinta dalka Saudiga ayaa ku eedeynaya haweeneydaasi in ay ka tirsan tahay xisbiga talada haya ee dalka Turkiga kana mid tahay taageerayaasha madaxweyne Erdogan haddaba Khadija Cengiz waa qof caankii ah waxa arrintaasi noo faahfaahinaya Cabdiwali Maxamed Said
Khadija waa gabar sidoo kale dowr jira luqadda carabiga si fiican u taqaana masterkeedu ku sameysay ama ka qortay dalka Oman wadamada carabta waxa ka socday la taqaana wax badan kala socota Jamal Khashoggina waxay isbartay sida ayadu ay sheegaysaa maray suuqa xir asaga uu ka hadlay bishii May la soo dhaafay dhigkuna wuxuu ka yimid dalka Turkiga qaanunkiisa oo sheegaya in qofku uusan laba dumar guursan karin dabcan waa qawaaniinta laga dhaxlay jamhuuriyadda Turkiga ee jirtay muddo dheer taas waxay keentay marka inuusan xaasa lahayn inuu soo in la hubiyo oo warqad ka soo qaato qunsuliyadda ma jiraan wax sheegaya in gabadhaas ay xisbi ka mid tahay ama ay dowladda xiriir la leedahay haddana waa ardayad shahaada PhD-da dhigata ilaa hadda intaan ka warhayna wax sheegaya inay mataqaanaa xisbiga ka mid tahay ama dowladda ka mid tahay ma jiraan
taasna degistiyal waxa inuu yidhi barnaamijkii amuuraha islaamka ee todobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aadi aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo diyaariyay isla markaana soo jeedinayay barnaamijka amuuraha islaamka halka aad naga la socotaan waa VOA haddana aan ka codsado Saare Cabdi Axmed in ay ino dulmarto qodobada wararka caalamka ugu waaweyn
Mahadsanid Nur wargeyska The Washington Post ayaa qoray in dowladda Turkiga ay saraakiisha Mareykanka ku wargelisay in Ankara ay heeso cadeymo cod iyo muuqaal ah oo muujinaya in saxafiga Saudi u dhashay ee Jamal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul codka iyo muuqaalada ayaa muujinaya in Khashoggi lagu xiray qunsuliyadda gudaheeda 2 Oktoobar kadibna markii uu galay la jirdilay kadibna la dilay oo jirkiisa la jarjaray sida ay saraakiisha Mareykanka iyo Turkiga ah ay u sheegeen wargeyska xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku tilmaamay Pyongyang socdaalkiisa dhawaan uu ku tagay mid horumar weyn laga sameeyay laakiin khubarada dhexdhexaadka ayaa muujinaya in Pyongyang ay wali mugdi ku jirto xaaladeeda waxayna sheegeen in socdaalkii Pyongyang uu ku tagay halkaasii Pyongyang Pompeo in uusan wax weyn oo rasmi ah kala soo noqonin waxa hadda inta aynu ku guda jirno idaacaddeenan galabnimo laga sii daayay dalka Turkiga Andrew Branson oo ah isagu baadari u dhashay dalkan Mareykanka oo muddo 2 sano ah ku xirnaa dalkaasi Turkiga xirnaashiyaha baadarigaasi ayaa waxa ay sabab u noqotay inuu xumaado xiriirka Mareykanka iyo sidoo kale dalka Turkiga waxaase soo xogaysanayay tan iyo 24 saac ee la soo dhaafay wararka la isla dhaxmarayo oo sheegay hadii la sii daayay baadarigan in ay arintaasi keenayso heshiis dhaxmari kara Mareykanka iyo Turkiga kaasi oo soo dhawayn kara inuu
سهر عبد أحمد أدي أمها سنتهي وحنا إن لست عسيسة ورركي أقدم بعالمك هاتنا كالمه هاسها هدي أن جلعنا وحنا إذن سواق بني هاس تتاري فنانك محمد حسن حسين لفولي
halkii aad halka waayeen darago codkaasi baxsan aan filayo inuu idin soo wada gaaray ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foolay heeskaasi taar ayaan jeclaan lahaa dhigiin inaan uga sii tagno Nuur Xasan Nuur Buqaari anigu Saare Cabdi Axmed waxaad leenahay galab wanaagsan. I'm not going to be able to do it.